ድሬ ዲሞክራሲ ملشوت ايسيس ديوت انا باريسيتي باريس فرنسايت نام هدو فيتاني جيداني بيوتي الدنيا نام سيريا باكاتيروكو بيوفي كوسيسو ديدو جيران غودين امريكا ديدامت علوتيو غوميكوم ادبدو تباك ياتانا وفي كوسيسوني بلاغ دقباتو دندي جيداني غبلچينتي غودينا ديدو جيران تونيني جام جيرين باكاتا تي قرقارو والطاتاتولچو جيرتي فلاما غودومو جيرتيله تنرت جام سيرات المانتجر نمونا كوميشن امريكا نموما امريكا كوتا اوهايوتي هايو سيرات في سياسه الدنيا ዶክተር ባያና ሶባ ቢልብላንዱ ቢሰገረ ሰንደብስ
ዶክተር ባያኒ ኤገጅ ማተደብሬ መጋላ ፓሪስ ከሰት አለላን ሾርኬሶታ አይሲሲን ገገ ሰሜ አስ ሃልሲ መና በቀቶታ አውሮፓ ከሳ ዋን ባላረቡ የፈካታ ቢዮኒ አውሮፓ ተኮተኮ ሰስላት ጭቸኒ ቱራን ገረዱ ባት ከደብያ ጅራን ፈካታ አስ አሜሪካ ከሰት ሲሪፋቱ ጉዳው ሜጅራ ሜከና ከሚትላልቱ
gunga fi brajechi mada wanti parziti tae amma isala mafati jia januari kesa parumakana kesa alela charlie hebdo baka jadamu tae ina magara kuda thorbatu ajefame odoga toko lengu tinkunu amma devi e namni gara dibala maf sondoma yopishan tamate diatu due jira jadamana mabaki tumadae shomur kesuma isa bugati humni ISIS chedamu kuni kan motumma caliphate islamatin jaraje de iraq fi syria ke se sosu ajru amma mo global adunya unda se setti made so turfajru kuni motumma se orkesat wannita e ummata europa mata americas kan bakatto ke diaraba lolarra bakatani motumma bayre chun kursa samira bakatani europa senan america fuf irkanno daho kenan yo baji arse an baye landim wonika ajiru ummani biyota sadafada ummani biyota araba kesetu fransay kesa yero era ragani kubatani jiru gafa fransay kun north africa biyota algeria tunisia morocco sirna colonialism bita turte yero sirni kun digamo na mabayetu garabiye faransay dufe kubate faransay ammo biye baye nama furattu assimilate gotet lammi biya citizen biya nama goti ga amma kuni wan fashale fakkata wanni mulata taw kuni kofa warra shurur kesa ISIS jedamu wan san barbadan sana lola kana ummata dihati fi ummata muslima jiddu takata warbadu bakattoni biya diha biya europa bakatani dufan kunis akka jibbamani debi ani isaritti makaman barbadan backlashin kun gartokoni wari diha bakattota biya islamatif irkanno daho irkata kenne kuni wantaraga ajrut namota nagaya ajjesun biya gutu jekun jirenya ummata civilian jekun kun isan yo arse wanubatamu garakani namo arin kuni wan humni digan kun barbadu tolchaf yo bakattoni garahundarra ibaman isan humna ba yifachudaf begertota horudaf heddu san gargarechuda halli jiru kun wal ibbe akana qaba konflikti akana qaba jechudu garakon humni kun akabadu barbadama garakanin tarkan fidamu fudatamu tari kanumna kanas gargaru taumala yero akana ke setti sila kan barbadamu measured strategy furmata yero era da yadani hojjechu gafata garu matarukutame civilian uman ke setti waru siyasa da amma akasitti yadu findandan debisanis debisa ari jechuda
amma ummatumti biyota europayu yaddoke sagani nigaleju namonni nagadan debiani bawdaf baburan demudaf bakkataba bakkasirba bakkolgay bakkuba tabatan bakkanamonni twalgan daqudaf yaddo guddada kaninu mejiru shororka guddada kaninu mejiru gama biratin immoti bakattonni kun siria kessa iraq kessa yero gara europati ufani jirenyi sani ittaqae ibidda lola bakatani tikani san ufajiran dhugaadha beekamaadha warra baqataa jiran kana keessa namoonni ICC hin fo'ataman keessa makamanii dhufuus ni danda'u. Dhimmi kun baay'ee wal xaxaa fakkaata. Awurooppaan haala ammatti jirtu kana keessatti furmaanni ishee maali?
Gaafii baay'ee guddaadha. Furmaanni isaas kana jedhanii qubatti laatuun baay'ee nama rakkisa. Akka yaada kootti poolisiin baqattoota mootummaa cunqursaa ofirraa baqatanii dhufan ofirraa alatti dhiibuu kun furmaata irratti hin fakkaatu. Takka gara biraatiin ammoo nagaa biyya isaaniitiif jecha, nagaa lammii isaaniitiif jecha warra baqatee dhufu kan ammoo sirritti gingilchuunis dirqama mootummaati. Kana keessa makatanii humnoonni booda uf dhukkaasanii uf ajjeessanii nama baay'ee balleessan akka keessan dhufne uf eeguun gaariidha. Akka agarutti amma shororkeessummaan kun jechuun namoota xinnoo lakkoofsaan xinnoo jireenya hin barbaadne du'uu barbaadan kaammoo gahaama guddaa shororkaa guddaa uummata irraan ga'an jechuudha. Awurooppaa duwwaa miti asittuu Ameerikaanu shororkaa'ee jira. Humni uf eeggannoof ba'u sochii humna sekuriitiidhaa godhamu kun diinagdee biyyaa baay'ee huba. Fakkeenyaaf kaleessa amma xayyaarri lama kan gara Faransaay bararuudhaaf ka'e bombii irra jiraa jedhamee telefoonni waan itti bilbireef duwwaa akka gara siin bararre godhamee jira. Kuni ikoonoomii biyya sanillee baay'ee miidhaa jechuudha. Akkanatti fakkaatutti akkan amma kan yaadamaa jiru rakkoon ISIS itti fide kun kaalifeetii islaamaatiin jaara jedhu kan hedduu gara hammeenya guddaa brutal ta'e kun cabbuu qabaa kan jedhu humna baay'eetti walii galaa jira.
Mee gara sanatti tun dhufiin Dr. Bayyaan gaaffiilee laman wal duraa duuba sin gaafadha. Tokkoffaa yoo baqattoonni akka Awurooppaan seenne taasisaman yoo baqattoonni Iraaq irraa karaa Giriik karaa daddaa seenan kun akka dachaan akka deebi'an ta'ee karaan itti cufame maaltu ta'a? Tokko kana kan lammataatti tanfuuf deebii keessanii booda.
Yoo amma humnoonni Awurooppaadhaa aarii hubatamaa yeroo irraa ka'anii baqattoota kan akka biyya keenya hin seenne kan jedhan ta'e akeeka isaanii dhimma akkanarratti qaban hunda faallessa. An akkas godhannatti hin fakkaatu. Biyyi hundi biyya isaarratti dallaa ijaarratee boordarii cufee jiraachuu hin danda'amu. Yoo akkas godhan maal ta'a kanaaf jetteef exactly waan ISIS barbaadutu ta'ee jechuudha. Baqattoonni kun ari'amanii karaa itti cufamee yoo deebi'an warra shororkeessaa kanaaf injifannoo natti fakkaata akka yaada kootti.
Kanatti fufee immoo gaaffii biraan gaafadha. Tole kun rakkoo waan uumuufi baqattoonni akkuma duraan Awurooppaa seenuu jalqaban Awurooppaa seenanii biyyootattis akkasuma raabsamanii biyyoota adda addaa adeeman yoo jedhame akkamitti nageenya isaanii to'achuu danda'u biyyoonni Awurooppaa kun? Haala immoo uumamaa jiru kanarraa akkamitti of oolchuu danda'u?
Kunis gaaffii cimaadha. Kanaatu daayilaamaa godhee jira addunyaa kana keessatti. Amma dibeetii mormii yaadaa biyya Ameerikaatti dhimma kana laachisee ta'u yoo garte warri furmaata salphaa ta'an hin seensifnu nutti dhufinii jedhanii warri immoo haa dhufanii lakkii akka gochuu hin dandeenyu jedhanii gingilchuu qabnaa iskiriin gochuu qabnaa haa jedhan. Seeftii dhibbaa fi dhibbatti eeguu danda'anii hin danda'an. Maaliifi Faransaay kan nu garsiisu warri amma bombii ofitti xaxee uf dhukkaasu kun warra alaa dhufee miti hedduun isaanii. Warroom achitti dhalatee achitti guddatee achitti barate second generation. Addunyaan amma rakkoo xaxamaa tokko keessa seentee jirti. Deebisaa aarii duwwaa odoo hin ta'in deebisaa fageessanii yaaduu barbaada. Guddisee immoo uummanni aadaa biraa amantii biraa qabu kan biyya dhiyaatee ishee qubate kun murteeffachuu qaba. Yookiin akka biyyaa kanatti heera biyyaa sirna biyyaa kabajanii jiraachuu kun hin ta'u yoo jedhan biyya ofiitti galuunis filmaata ta'a jechuudha. Mootummoonni baqattoota keessummeessanii lammii biyyaa godhan kun mirgoota lammiilee kanaa lammii biraatii gad gochuu itti deemuun qaban. Gar lachuurraa filmaanni eegama.
Akkuma jettani as Yuunaayitid Isteetsi keessatti keessumaa Rippaabilikaanonni amma aariidhaan yookaan immoo rifaatuudhaan jechuu iyyuu ni danda'ama. Kaadhimamtoota amma pirezidaantummaaf dorgomuuf carraaqaa jiran kan akka Doonaald Tiraamp warra kaanfaa dabalee imaammanni pirezidaant Obaamaa laaffataadha ISIS irratti waa'ee namoota biyya gashuu irratti yaaddoo qabna. Waa'ee dhuma masgiidonni biyya kana keessa jiraachuun iddoo waan kun itti karoorfamu jenneellee yaaddoo qabna jedhanii bifa adda addaatiin dubbataa jiru. Kun yaaddoo irraa dhiphuu irraa ta'uu danda'a. Kana yeroon ilaalu gochaan shororkeessonni geggeessaa jiran kun amantiidhuma islaamaarrattiyyuu ammam dhiibbaa qabaachuuf deema ka jedhu gaaffiina keessattuuma. Kan akkamitti ilaaltume Dr. Bayaan?
Kunis gaaffii cimaadha. Dhugaadha akkuma jette amma Ameerikaa keessaa yeroo filmaataa keessa jirra. Yeroo filmaataa ammoo warri dorgomuu waan uummanni irra guddaan dhaga'uu barbaadu dubbatu. Amma ejjennoo aarii ibsu warri filmaataaf deemu. Fakkeenyaaf Donaald Trump rifiyuujii Siiriyaa dhuftin galchinu kan jedhu masgiidota biyya kana keessa jiran hundaayyuu sakattaanee kontirooluu qabnaa kan jedhu dubbata. Ted Cruz warri as Ameerikaa dhufuu danda'u immoo nama kiristaanummaan isaanii qoratamee baratamee duwwaa ta'uu qaba jedhu. Akkuma Pireezidaant Obaamaan jedhetti kun waliigalatti faallaa poolisii mootummaa kanaati. Garuu ejjennoo aarii waan ta'eef deeggarsa guddaa qaba. Yaanni akkasii namni rifatee jira. Amma fakkiin siinima intalli koo waggaa 14 guyyaa jimmaataa wanni kun ta'u guyyaa itti aanu hojii kee lakkisuu qabda. Hojii kee deemiliinaan jette maaliifiin jedheen iddoo isa hojjettu suni jara kanaan xiyyaafatama keessa jira. Kunoo Ameerikan leeru kunna waan jedhani nagaa keetifiin sodaadheenaan jette intalli koo waggaa 14. Shororkaan kun biyya hunda ga'ee jira jechuudha. Amma gaaka islaamaa rakkoon fidu eeyyee sochi muumeenti ta'e kan ammoo humna duwwaan balleessuun dhabamsiisuun barbadeessuun hin danda'amu. Hundee ta'an sababa ta'an hedduu jira. Isaan yoo furan addunyaan teessee istiraateejik world order tolfatu qabdii natti fakkaata. Ummanni islaamaatiif keessattuu sochiin kun maqaa islaamaa maqaa kaalifeet qabatee waan deemuuf furmaata barbaaduun hunda dura uummata addunyaa islaamaa ilaalaa natti fakkaata yaada kooti.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoorraa Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hedduu galatoomaa.